بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. หลังจากที่ได้หยุดยาวนะครับประมาณ2สัปดาห์เนื่องในโอกาสไอดุลอัฎฮาซึ่งในไอดุลอัฎฮานี่มันก็จะมีบทเรียนคล้ายคลึงกับบทเรียนของเรื่องราวท่านนบีอาดัมกับอิบลิสบทเรียนที่สำคัญที่สุดนี้ก็คือบททดสอบในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบรอฮีมในการเชื่อฟังใช่ไหมไอ้ข้าลูกท่านนบีอาดัมก็ถูกทดสอบเอียกินจากต้นไม้ท่านนบีอาดัมกินแต่ท่านนบีอิบรอฮีมปฏิบัติใช่ไหมด้วยเหตุนี้และก็เหตุอื่นๆด้วยท่านนบีอาดัมไม่ถือว่าอยู่ในบรรดานบีอุลุลอัซมบรรดานบีผู้เข้มแข็งผู้มีบทบาทสูงยิ่งมีแค่5ท่านถ้าท่านใครนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดอะลัยฮิมศ็อลาวาตุลลอฮิวะซัลลัมแสดงว่าในบรรดานบีรอซูลก็จะมีความประเสริฐมีการเปรียบเทียบว่ามีประเสริฐกว่ากันท่านนบีอิบรอฮีมหนึ่งในความประเสริฐของท่านนี่ก็คือเรื่องเชื่อฟังจึงได้ฉายาว่าคาลิลุรฮ์มานเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเรียนของไอดุลอัฎฮาจึงถูกนำมาเป็นพิธีกรรมในศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาสุดท้ายแต่ไม่มีบทรำลึกอันเป็นพิธีกรรมจากเรื่องราวของท่านนบีอาดัมเลยไม่มีให้มาช่วงหนึ่งให้มากินต้นไม้ไม่กินต้นไม้อะไรใช่ไหมให้รำลึกในเรื่องอย่างเดียวของท่านนบีอาดัมโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะมีบรรจุในกุรอานรายละเอียดในกุรอานมีบรรจุเป็นพิธีกรรมในด้านประกอบพิธีฮัจก็คือเรื่องขว้างชัยฏอนขว้างหินนะขว้างหินนี่มันสืบเนื่องจากถูกสั่งให้เชือดลูกแล้วชัยฏอนมากระซิบเชือดลูกได้ไงขว้างแล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งจะเชือดลูกได้ไงเป็นลูกคงไม่ใช่คำสั่งของอัลลอฮ์มึงอะไรเงี้ยขว้างครั้งที่3คว้างอีกแล้วก็ลงมือจะเชื่อถูกบรรจุในพิธีฮัจญ์ตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมจนแล้วถูกบรรจุใน พิธีเชือดสัตว์พลีที่เราเรียกกันว่ากุรบานหรืออุฎฮียะห์หรือการเชือดดำหรือฮัจญ์สำหรับคนที่ทำฮัจญ์นะก็ยังฮัจญ์เนี่ยพิธีกิรอนพิธีตะมัตตุอ์นี่ก็ต้องเชื่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับกุรบานนะไม่เกี่ยวกับอีดนะอันนี้ของฮัจญ์แต่คนที่ทำฮัจญ์นี่ก็สามารถทำกุรบานด้วยแล้วก็ยังมีวิธีชดใช้ความบกพร่องคือการเชื่อสัตว์พี่เหมือนกันซึ่งมันสืบเนื่องจากเรื่องชดการไม่เชื่อนบีอิสมาอีลอันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โปรดประทานให้มาเพราะท่านนบีอิบรอฮีมได้ปฏิบัติตามคำสั่ง เราได้ถึงจุดที่อัลลอฮ์ไล่มันจะใช้คำศัพท์ที่นิ่มนวลกว่านี้ไม่ไม่ไม่ก็เ จะไม่พบคือเชิญจะพูดยังไงเชิญออกนึกออกมาก็คือไล่จากสวรรค์ไล่ทั้งอิบลิสแล้วก็ทั้งนบีแล้วก็คำสั่งนี่มันก็คือคำไล่กันแล้วก็แล้วครุฑออกไปถ้าเราจะมาเล่าเรื่องเนี้ยแล้วอัลเลาะห์ทําไมอัลเลาะห์บอกให้ออกไปแล้วก็คืออะไรอ่ะก็คืออัลเลาะห์ไล่ไงมันไม่ใช่ว่าอยู่ในสวรรค์แล้วก็ถึงเวลากําหนดที่จะต้องไปที่อื่นถ้าแบบนั้นนะก็ไม่ใช่ไล่ก็ไม่ได้ออกเนื่องจากว่าเจ้าของสถานที่เนี่ยให้ออกแต่นี่เจ้าของสถานที่นี่คือพระเจ้านี่ให้ออกอันนี้คือไล่ทั้งนี้ทั้งสองนี่มีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ในสวรรค์ต่อไปใช่ไหมไล่แล้วควรที่จะใช้คำว่าไล่นี่เพราะมันเหมาะกับการที่จะเข้าใจถึงบทลงโทษต่อท่านนบีอาดัมใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รับเตาบะจากท่านนบีอาดัมแต่ก็มีบทลงโทษนี่คือออกเราถึงจุดนั้นนะในอายะ24นั้นอธิบายไปแล้วช่วงหนึ่งแต่ต้องย้อนมาชี้อะไรนิดนึงAllah subhanahu wa ta'ala บอกว่า قال هبطوا بعضكم لبعض عدو จงลงออกจากสวรรค์นี่ก็ลงไป จงลงกันไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าคือศัตรูกับอีกบางส่วนบอกว่านี่ยาวเกินไปนะพวกเจ้าลงไปโดยที่พวกเจ้าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันก็สั้นหน่อยแต่นี่เขาอยากจะตามศัพท์ภาษาอาหรับก็เลยต้องยาวไปหน่อยแต่ที่จริงก็ไม่ต้องกันละเพราะย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าการอธิบาย อันนี้เรียกว่าการอธิบายอะไรความหมายไม่ใช่อธิบายคำศัพท์นี่ออกมาทุกเล่มเลยที่เป็นภาษาอื่นนะเพราะกุรอานนี่ไม่เหมือนคัมภีร์เล่มอื่นเล่มอื่นนี่เขาจะบอกว่าไบเบิลสมมติว่าไบเบิลที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเขาจะแปลเป็นภาษาไทยตามนั้นเลยนะไบเบิลตามมัทธามัทธาก็คือที่รายงานแบบเขาจะไม่บอกว่าคำแปลไบเบิลโดยภาษาไทยเขาจะไม่มีแบบนี้แต่ของเรานี่ไม่ได้ภาษากุรอานนี่ไม่ได้ต้องระบุนะความหมายกุรอานโดยภาษาไทยเพราะที่แปลนี่ไม่ได้แปลคำศัพท์และที่ภาษาไทยนี่ไม่ใช่กุรอานนะว่าที่เป็นภาษาไทยนี่ไม่ใช่กุรอานจะมาจับคำแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจับคำแปลเนี่ยไม่ต้องอ่านนั่นละมั้งยูนุบก็ได้มันอักกรรมหลักการต่างๆนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฉะนั้น มันไม่ต้องตามคำศัพท์เป๊ะมันอาจจะสวยงามแล้วก็สร้างความเข้าใจนี่เพราะเรื่องนี้ในเรื่องการแปลกุรอานและหะดีษเนี่ยบ้านเรายังไม่มีศาสตร์ที่รองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะทำไม1คนแปลน้อย2คนแปลที่เชี่ยวชาญก็น้อย3ไม่เคยมีประชุมกันไม่เคยมีใครเขียนหนังสือเฉพาะอันที่จะเป็นแม่บทสำหรับนักแปลทั้งหลายใหม่ทุกคนเนี่ยก็แปลตามอัลลอฮ์ออ่างแมหานากาศลอลิงออ่างไม่เอกฮะไม่เอกคนคู่กะรันอีกอันนึงนะอัลลอฮ์ออ่างแมหานากาศลอลิงแล้วก็สระเอลอลิงสระอาสระอะละคนนึงก็เขียนอัลลอฮ์อย่างนึงอัลลอฮ์อย่างนึงมูฮัมหมัดนี่ก็สารพัดมูฮัมหมัดไม่มี ใช่เพราะภาษาไทยนี่มันก็เขียนได้หลายรูปแบบนะแต่เราไม่ได้ประชุมกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้ แล้วก็เคยอาจารย์ดิเรกเคยในกุรอานมัจญิดเนี่ยอธิบายความหมายกุรอานของท่านเนี่ยในคำนำคำเกริ่นแกได้วางมาตรการบ้างเช่นเทียบอักษรอาหรับกับไทยถ้าตัวซอนเนี่ยควรใช้อะไรใช้ซอโซ่หรือใช้อะไรเทียบอักษรเนี่ยแต่ก็นักแปลส่วนมากก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านได้เสนอเรื่องนี้มันก็ทำให้กระบวนการแปลตำราภาษาอาหรับแม้ว่าจะเป็นกุรอานหะดีษหรือความรู้ทั่วไปศาสตร์ทั่วไปนะมันก็มีอุปสรรคและคนก็ไม่ค่อยให้ความเชื่อถือกับนักแปลนักเพราะโดยรวมของนักแปลเนี่ยไม่มีมาตรฐานเดียวกันจะสังเกตได้เลยทุกคนที่แปลหนังสือเนี่ยเป็นมาตรฐานส่วนตัวเขาเลยส่วนมากนะก็จะเป็นแบบนั้นข้อสังเกตในอายะที่24เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าลงไปในโลกดุนยานี้แล้วก็เป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะและสิ่งและในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและกุมฟิลอัรฎีอัรฎีกับแผ่นดินก็คือโลกนี่แหละมุสตะกอรุนมีที่พำนักไปว่าอะไรที่พำนักฮะคือนักนี่นะถ้ามาประกบกับคำอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นคงความยาวนานน่ะพำนักสำนักเนี่ยนักนี่นะมันก็จะมีอะไรแบบไม่ใช่ชั่วคราวนะมันคืออยู่นู่นนั่นนานๆน่ะพำนักมันก็เหมาะกับคำว่ามุสตะกอรุนมุสตะกอรุนมาจากกริยากอรอกอรอแปลว่าอยู่อย่างมั่นคงอย่างนานอย่างถาวรกอรอและนามที่มาจากกริยาเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงในบ้านเมืองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการทหารเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอิสติกรอรก็มาจากรากศัพท์กอรอมุสตะกอรุนนี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายลงในโลกนะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่ในโลกในแผ่นดินเนี่ยและกุมฟิลอาร์ดีในแผ่นดินเนี่ยมีมุสตะกอรุนพำนักมีความมั่นคงใช่เหรอใช่เหรอกูอ่านว่าก็มันก็ต้องใช่สิผมไม่น่าถามนะไม่น่าถามเลยมันเป็นคำถามเรียกคำถามเพื่อหาคำตอบสำหรับคนที่สงสัยทำไมอ่ะเพราะความวุ่นวายระหว่างลูกหลานอาดัมกับชัยฏอนก็ดีความวุ่นวายที่เกิดจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนที่อัลลอฮ์พูดถึงในอายะห์อื่นๆนะเช่นบทบาทของชัยฏอนในการที่จะยุแย่ลูกหลานอาดัมให้ทะเลาะกันบทบาทของชัยฏอนที่จะใช้ลูกหลานอาดัมนี่ในการจุดสงครามเช่นยิวจุดสงครามมันจะมีพำนักยังไงคืออัลลอฮ์บอกว่าแผ่นดินเนี่ยมันเป็นที่พำนักอะพวกเจ้านี่ก็อาศัยแผ่นดินให้เป็นที่พำนักมุสตะกอรุนให้เป็นสถานที่พื้นที่ที่มีความมั่นคงวะมะตาอ์นและสิ่งอำนวยประโยชน์สำหรับพวกเจ้าไม่ได้สั่งให้ลงมาจะได้ทะเลาะกันจะได้ฆ่ากันจะได้วุ่นวายกันส่งลงมาในโลกนี้เนี่ยจะได้ทำอะไรอายะอื่นสุรารอบดูจะมาวัสตามะรกุมฟิฮาใช้พวกเจ้านี่บูรณะโลกนี้ ใช้เวลาในการบูรณะในการฟื้นฟูในการสร้างความมั่นคงสร้างสันติภาพสร้างความสงบเสงี่ยมความสวยงามความเรียบร้อยจะได้เกิดคำว่ามุสตะกอรรุนแสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ประโยคข่าวเล่าแต่มันเป็นประโยคคำสั่งเช่นพ่อซื้อบ้านให้ลูกลูกฉันซื้อบ้านนี่นะตัวเองเนี่ยจะได้อยู่สบายสบายนะแล้วก็มีลูกหลานมีลูกมีเต้าแล้วก็จัดบรรยายจัดอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ข่าวเล่าอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าซื้อบ้านเองจะได้เป็นแล้วก็เป็นการเล่าถึงเรื่องอนาคตไม่เป็นการสั่งซื้อบ้านเนี่ยเองจะได้ให้บ้านเนี่ยทำให้บ้านเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคง และบอกด้วยนะอิลาฮินอิลาฮินอำนวยประโยชน์สำหรับพวกเจ้าจนถึงระยะเวลาหนึ่งวันเกียร์มากไงแต่หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนนี่นะอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรสร้างความมั่นคงนี่แล้วตำหนิยิวทำอะไรอะคุณละมาเอากระดูนาอะไรฮารบีอัตฟะครั้งทุกครั้งที่ยิวจะจุดไฟแห่งสงครามนี่อัลลอฮ์ก็จะดับมันแสดงว่านโยบายของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดสงครามและในวัยของอิสลามเนี่ยมีสองทางทางสันติภาพกับทางทำสงครามเลือกอันไหนเลือกสันติภาพไม่เลือกสงครามถ้ามีสิ่งที่จะอำนวยให้เกิดสันติสุลฮ์ฮุดัยบียะห์นบีบอกว่าเขาเสนออะไรมาเนี่ยฉันไม่อยากทำสงครามเสนออะไรมาเนี่ยฉันรับหมดนบีก็ยอมรับเงื่อนไขบางอย่างที่มันเจ็บปวดแต่นบีเลือกความเจ็บปวดส่วนตัวความจะส่วนตัวนี่ยังไงเพราะละเขียนสัญญาของซุลฮุดัยบียะห์เนี่ยได้บอกว่ามินมุฮัมมัดจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาบอกว่าถ้าเป็นรอซูลุลลอฮ์เราไม่น่าจะมาทะเลาะกันเลยนี่แค่เนี้ยแค่เขียนรอซูลุลลอฮ์นี่เป็นตำแหน่งของท่านคือศัตรู2คนเนี่ยบางทีนี่มาเจอกันนะจากนายปาโมดแม่ทัพของพม่านายสนธิแม่ทัพของไทยเขาจะไปเองกูไม่ยอมรับว่าเองเป็นแม่ทัพเขาไม่แต่นี่กูเรียกนี่คือความบังอาจของเขาอะแค่รอซูลุลลอฮ์นี่ไม่ยอมนะแล้วนายทำยังไงไม่เป็นไรไม่อยากเขียนจะมารู้มุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์นี่คือนบียอมเพื่ออะไรอะมันจะได้ไม่เกิดสงครามในบายของพระเจ้าอะนะไม่เกิดสงครามถ้ามีทางเลือกที่จะเกิดสันติภาพและนี่คือบทสรุปจากจุดเริ่มต้นการอาศัยอยู่ของลูกหลานอาดัมในโลกนี้ไม่ว่าทำสัญญาก่อนเข้าอยู่บ้าน เข้าอยู่บ้านนะเองอย่าเอาใครมามั่วสุมในบ้านนะมาเสพยามาทะเลาะกันมาฟันกันมาเลยในบ้านนะมึงเช่าบ้านกูนี่มึงต้องสงบนะคือพูดแล้วตั้งแต่แรกเลยนะไอ้นี่พานักเลงมาทะเลาะกันมาตีกันมาอะไรกันมาข่มเหงกันมาอะไรในบ้านอ้าวเขาตกลงอยู่ไหนอ่ะก่อนที่จะลงมาในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกนะละกุมฟิลอัรฎิมุสตะกอรรุนวะมะตาอให้สิ่งอำนวยประโยชน์นะสารพัดอย่างนะให้มีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำมีทะเลมีทรัพยากรทั้งหลายนี่นะใช้เลยเพื่อความมั่นคงเพื่อความสงบสุขเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมนี่แม่น้ำนายที่ประเทศแอฟริกาเป็นแม่น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็ยาวที่สุดในโลกและเป็นแม่น้ำที่แปลกที่สุดในโลกเพราะแม่น้ำทั่วโลกนี่นะน้ำเนี่ยมันจะลงจากเหนือมาใต้ของแม่น้ำนายเนี่ยจากใต้ไปเหนือเอาดิแม่น้ำทั่วโลกดูของไทยนะแม่น้ำมันไปไหนอะไปทะเล ไปทะเลแม้กระทั่งของอเมริกาไปทะเลก็ไปทะเลใต้นะทางใต้อ่ะแต่อันนี้ไม่อันนี้สวนขึ้นไปข้างบนแปลกมันเกิดที่3ประเทศนะเอธิโอเปียแล้วก็2 3ประเทศเล็กๆอ่ะซึ่งจะมีแหล่งภูเขาสูงมากเป็นแอ่งใหญ่ที่สุดในโลกตรงนั้นน่ะมันจะมีทะเลสาบใหญ่มากทะเลสาบนั่นก็คือทะเลสาบเก่าแก่ที่สุดเนี่ยเป็นหมื่นปีแหละแต่พวกจักรวรรดินิยมเพิ่งมายึดประเทศเหล่านี้แล้วก็มาตั้งชื่อเป็นทะเลสาบเฟกโตเรียใครนางวิกตอเรียราชินีอังกฤษเอธิโอเปียก็เป็นเอธิโอเปียถือว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์เพราะฝนมันจะตกที่แหล่งภูเขาแหล่งภูเขาใหญ่มากความกว้างนี่เป็นประเทศเลยนะแล้วก็แอ่งภูเขาเนี่ยมันจะได้เต็มด้วยด้วยน้ำแล้วก็จากทะเลสาบเนี่ยน้ำนี่มันจะไหลไปยังผ่านเอธิโอเปียทั้งประเทศผ่านซูดานซูดานนี่มันแตกเป็น2สายนะแตกเป็น2สายนะสายนึงมันก็จะไปหยุดตรงกลางซูดานและอีกสายนึงก็ต่อไปอีกต่อไปถึงประเทศอียิปต์จนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความยาวนี่เป็นพันกิโลเลยประเทศที่อยู่ข้างบนน่ะนะน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งหมดใช่ปะใครคิดจะทำเขื่อนน่ะก็ต้องทำเขื่อนจะได้เก็บน้ำบางส่วนจะบอกว่าแม่พิธีบอกว่าน้ำแม่น้ำมันเกิดขึ้นในแผ่นดินของฉันนี่นะฉันจะเอาหมดเอาสิจมทั้งประเทศทำเขื่อนเป็นร้อยเขื่อนเลยนะเรื่องไงฝนนี่มันตกเนี่ยมานี่ไม่น่าจะเนี่ยมาของอัลลอฮ์นี่นะแม่น้ำนี่มันคือการระบายน้ำอ่ะฝนมันตกมันตกน้ำมันก็ไปแต่ถ้าไม่น้ำไม่ไหลไปสุดาไม่ไหลไปอียิปต์ไม่ไหลไปนั่นนะเอธิโอเปียจมทีนี้ยุคจักรวรรดินิยมมาตอนที่อังกฤษนี่มายึดอียิปต์สุดานอิตาลีมายึดเอธิโอเปียแล้วก็อังกฤษไปยึดบางส่วนของรวันดาและก็ประเทศใกล้เคียงที่ครองทะเลสาบเฟกโตเรียนะนี่จักรวรรดินิยมก็มานั่งโต๊ะกันกินเหล้ากันแค่สองคนอิตาลีแล้วก็อังกฤษเฮ้ยยังไงจะแบ่งน้ำยังไงเอาแบ่งน้ำอย่างนี้นะแกมีนี่เท่านี้เท่านี้ล้านลูกบาทอะไรก็ไม่รู้เข้าอ่ะนะอันนี้เท่านี้ก็แบ่งทำเขื่อนก็อย่างนี้นะก็คุยกันสองคนชาวบ้านที่อยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอังกฤษเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดจักรวรรดินิยมที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงนั้นแล้วก็ยึดครองพื้นที่ส่วนมากของแม่น้ำไนล์ทั้งหมดเงื่อนไขของเขาเนี่ยจะใช้จำนวนน้ำปริมาณน้ำที่หลั่งไหลมาจากประเทศมาจากประเทศเอธิโอเปียเนี่ยโดยเขาคิดไงว่าที่ไหลจากทะเลสาบเนี่ยที่มันเป็นต้นตอของแม่น้ำไนล์เนี่ยมันกี่ลูกบาทเขาคำนวณเขาบอกว่าของเราเนี่ยต้องไหลแค่นี้ที่มาถึงซูดานมาถึงอียิปต์ซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของอังกฤษที่สัญญาเนี่ยระหว่างจักรวรรดินิยมเนี่ยมันก็อยู่หลังจากนั้นประเทศอียิปต์ก็ได้เอกราชซูดานก็ได้เอกราชเอธิโอเปียนี่ก็ได้เอกราชแล้วแต่สัญญาเดิมฮะยังอยู่พอเอธิโอเปียจะสร้างเขื่อนอียิปต์บอกโอ้ยไม่ได้ดิข้อตกลงเมื่อ100 200ปีแล้วนี่เอ็งทำเขื่อนไม่ได้นะท ำเขื่อนต้องขออนุญาตก่อนเพราะอังกฤษบอกกับอิตาลีบอกว่าเองทำเขื่อนต้องบอกก่อนนะมันก็คุยกันสองคนนะมันก็ง่ายมันก็จิบเหล้ากันไปกันมานะมันคุยง่ายบางทีคุยไม่เรื่องเลยมันกินเหล้ากันไม่เรื่องไงแต่ชาวบ้านอ่ะชาวเกษตรอ่ะที่อยู่ตลอดแนวแม่น้ำนายอ่ะรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องใครต้องการน้ำมากกว่าเมื่อ200ปีเนี่ยใครต้องการน้ำมากกว่าใครเป็นประเทศจนใครเป็นประเทศรวยทำไมไม่คุยกันเลยเพราะเดี๋ยวนี้มาแล้วนะอิตาลีเนี่ยจะสร้างเขื่อนใหม่เขื่อนนี้อยู่ในแอ่งภูเขาอีกช่วงหนึ่งเป็นแอ่งภูเขาใหญ่มากต้องใช้7ปีแอ่งเนี่ยมันจะได้เต็มเขื่อนนี่จะได้เต็ม7ปีเนี่ยต้องใหญ่มากเอธิโอเปียเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกจากประเทศมหาอำนาจไม่มีใครยอมช่วยไม่ต้องพูดนะซูดานอียิปต์เนี่ยไม่มีทางให้แม้แต่บาทเดียวไม่มีทางคัดค้านด้วยเอธิโอเปียไม่ยอมก็ไปเรียรายจากประชาชนสร้างแล้วไม่สนใจไม่มีใครให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ใช่ไหมหนูกูสร้างเองสร้างแล้วไทยหนาวหนาวเลยช่วงนู้นไอ้สมัยมุบารักเฮ้ยใครจะมาสร้างเขื่อนใครจะสมัครอึกจะอึกสร้างเขื่อนนี่นะส่งเครื่องบินยิงเลยตอนนั้นนะคนอียิปต์นี่เขาสุดยอดผู้นำของเราเนี่ยเด็ดขาดจริงๆแต่เขาไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังขู่เขากำลังขู่อยู่นี่นะอิจูบีเนี่ยกำลังวางรากฐานของเขื่อนอยู่แล้วพอมาถึงมูรซีก็พยายามเจรจาไม่สำเร็จมาถึงซีซีนี่เขาเชิญมาที่ประเทศอียิปต์ด้วยความเราสอนตัฟซีรอยู่นะความที่เขาบดื้อมากเขาสาบานดิว่าแกจะไม่เอาน้ำเยอะจากพวกเรา มันเหมือนเด็กเล่นลูกหิน แกสาบานดิมาเอาของฉันไ อ้นี่ก็สาบานเป็นครั้งแรกที่นายกของเอธิโอเปียเป็นมุสลิมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีวีนี่แบ่งเป็นครึ่งเลยนะคริสต์กับมุสลิมเนี่ยก็ครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ทีวีก็ไม่หยุดประเด็นเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าน้ำที่ทีวีจะให้มันน้อยกว่าเดิมแน่นอนอียิปต์เนี่ยไม่เคยคิดที่จะหาแหล่งน้ำทดแทนสร้างโครงการอะไรเลอะเทอะเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าวางแผนในอนาคตเนี่ยแล้วรู้ว่าปัญหานี่มันจะเกิดรู้ว่าน้ำเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าใช้สัญญาตั้งแต่200ปีแล้วก็มาข่มเหงชาวบ้านตลอดแนวแม่น้ำเนี่ยแล้วก็มาถือว่าเป็นน้ำของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศเขาก็มีสิทธิ์แบ่งกันให้ยุติธรรมก็แบ่งกันโอ้ยถ้าแบ่งอย่างนี้นะอียิปต์ก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีแค่นี้ก็ต้องจัดการวางแผนไปหาแหล่งน้ำที่อื่นขุดบ่อเอาน้ำทะเลมากองซะมาคือหาทางอ่ะไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันไม่มีฉันเอาน้ำของแกมาใครเขาจะยอมล่ะเนี่ยมันเป็นปัจจัยแห่งความขัดแย้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนในหลักการศาสนาอันนาสุชุรกาอูฟีซะลาสมนุษย์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นสหกรณ์กันเป็นบริษัทกันเข้าใจนะเป็นสหกรณ์กันเป็นบริษัทกันหมายถึงว่าเป็นมีสิทธิเหมือนกันมีหุ้นส่วนเท่าเทียมกันฟีซาลาสใน3เรื่องอัลมาน้ำน้ำที่ไม่มีเจ้าของนี่นะทุกคนเนี่ยมีสิทธิจะใช้ทรัพยากรหลักมันไม่ได้ขุดเองแล้วก็มาเจอตาน้ำเองอันนั้นก็อยู่ในที่ดินส่วนตัวนะนั่นก็โอเคก็เป็นของคุณถึงจะเป็นของคุณแล้วอ่ะนะถ้าคนเขาเดือดร้อนเรื่องน้ำอ่ะนะตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะกีดกั้น น้ำนี้ไม่คนอื่นกินไม่ได้แต่ถ้าเป็นน้ำที่ไม่มีเจ้าของบ่อน้ำใหญ่ไม่มีเจ้าของแม่น้ำคลองอย่างเงี้ยไม่มีเนี่ยตลอดแสนแสบแม่น้ำเจ้าพระยาคนที่มีบ้านติดแม่น้ำหรือติดคลองเงี้ยและน้ำมันผ่านให้ใครยังมายุ่งตรงนี้นะได้ไหมน้ำมันทุกส่วนที่มันผ่านหน้าบ้านนี่เป็นของฉันแล้วเป็นไปไม่ได้แปลว่ามีหุ้นส่วนเหมือนกันในเรื่องน้ำอัลกะละพืชผลพืชผลที่อยู่ในที่สาธารณะภาษากฎหมายบ้านเราก็เรียกว่าที่หลวงอ่ะที่ไม่ใช่ของใครของรัฐน่ะที่ส่วนรวมอ่ะไม่มีใครมีสิทธิ์บอกว่าต้นไม้นี่ของกูเอาต้นไม้นี่กูมาปักเองมาตุ้มมาปลูกเองนี่เป็นที่สาธารณะทุกคนนี่มีสิทธิ์ใครจะพาวัวของตัวเองมากินกินได้ก็จะพาแพะมากินหญ้ามากินอะไรของที่สาธารณะนะไม่มีใครมีสิทธิ์ห้ามวันนอร์นอร์นี่สมัยนบีเนี่ยพลังงานก็คือไฟจะต้มน้ำจะหุงต้มจะย่างจะปิ้งจะหุงจะอะไรนะไฟไม่มีไฟฟ้าจะจุดไฟที่บ้านจะได้แสงสว่างใช้อะไรอะไฟที่มาจากฟืนก็ดีไฟที่มาจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ก็ดีก็คือไฟถ้าใครใช้ทรัพยากรสาธารณะทรัพยากรส่วนรวมในการจุดไฟเขามีสิทธิ์ห้ามเขาไม่ได้เขาไปได้ไปสกัดน้ำมันจากต้นมะกอกในที่สาธารณะแล้วก็มาจุดไฟเขาไปเอาฟืนจากต้นไม้ที่สาธารณะเนี่ยนะแล้วก็มาจุดไฟมีสิทธิ์ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าว่าทรัพยากรเป็นพลังงานเช่นเดียวกันในปัจจุบันทรัพยากรที่เป็นพลังงานสาธารณะนะไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดนะทุกคนเนี่ยมีหุ้นส่วนฉะนั้นไม่บังควรโดยเด็ดขาดมันไม่ตรงกันไม่เข้ากันมันไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดที่จะให้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมนะให้ผู้ถือหุ้นเอกชนมาครองเป็นส่วนตัวมันเป็นไปไม่ได้น้ำมันบ่อน้ำมันของประเทศชาติใครเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นบริษัทสองบริษัทอย่างเงี้ยมันหายนะนี่ทำไมอ่ะทำไมน้ำมันเนี่ยมันแค่คือน้ำมันเนี่ยแปรรูปเป็นหุ้นแล้วก็เปิดหุ้นให้คนซื้อหุ้นมาซื้อหุ้นเป็นเจ้าของละอะไรเนี่ยมันทฤษฎีปัดซุปอะไรเนี่ยของส่วนรวมอ่ะนะเอาประกาศใครจะซื้ออ่ะสมมติว่าคนเขามีตังค์แล้วไม่ทันซื้อล่ะไม่ได้ไม่ใช่ควรที่จะเป็นส่วนกลางและส่วนกลางในบริหารใครถือหุ้นน่ะประชาชนทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะได้รู้สึกว่าทรัพยากรเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของด้วยน้ำเขาเป็นเจ้าของน้ำในเขื่อนเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของอันนี้พูดโดยนามธรรมนะแต่เจ้าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยใครเป็นเจ้าของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยอมให้เราเพราะอัลเลาะห์บอกเนี่ยละกุมสำหรับพวกเจ้าเป็นของพวกเจ้านะฟิลอัรฎิมุสตะกอรุนอะไรสิ่งที่มันทำให้เรามีความมั่นคงว่ามาเต้าและสิ่งอำนวยประโยชน์อัลลอฮ์กว้างมากอะไรอำนวยประโยชน์ป่าน้ำทะเลทรัพยากรต่างๆเนี่ยปศุสัตว์สัตว์ทะเลภูเขาหินเหมืองแร่พลังงานที่มาจากสารพัดเหมืองต่างๆเนี่ยเหล็กทั้งหมดเนี่ยใครเป็นเจ้าของประชาชนส่วนรวมเป็นเจ้าของทำยังไงอ่ะถ้าเจอบ่อน้ำมันบนผืนแผ่นดินของเอกชนถ้าทุนนิยมมานะเฮ้ยเจอเหมืองเพชรเหมืองทองที่เอกชนเป็นเจ้าของเลยเพราะนี่คือทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยจะให้ความศักดิ์สิทธิ์แก่บุคคล บุคคลสังคมนิยมตรงข้ามคอมมิวนิสต์ตรงข้ามก็คือให้ความสำคัญกับบุคคลประชาชนทั้งหมดเลยอิสลามล่ะไม่ได้อิสลามต้องให้ทั้งสองเจอบ่อน้ำมันในที่เนี่ยต้องชดใช้เขาทดแทนเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เขาอาจจะได้ผลประโยชน์บางส่วนอาจจะปฏิเสธเขาไม่ได้และนี่คือทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาทรัพยากรของประชาชนแต่ทุนนิยมนี่ไงเนี่ยบ้านเราทุนนิยมน้ำมันขายหลายอย่างที่บางคนไม่รู้นะลมพายุขายยังไงรู้ป่ะบ้านเรานี่มันมีคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเคยดินมีไม่กี่คนนะอำนาจไม่ธรรมดานะเพราะบ้านเรานี่มันจะมีจุดบางจุดเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยที่มีพายุแรงสามารถใช้พายุและกระลมแรงเนี่ยในการผลิตพลังงานทำยังไงอ่ะมีคนจะมาประมูลจะขอซื้อที่ดินตรงเนี้ยสัก 3-4 พันไร่แล้วก็ตั้งพัดลมผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะจะอนุญาตจะจ่ายค่าไหนจะจ่ายตังค์อะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้นะแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้เขาได้กันอะไรสมรรถานแล้วใช่ไหมสมรรถานแล้วนะก็ตั้งก็ซื้อที่ดินหรือจะเช่าก็ตามนะแล้วก็ตั้งไอ้พัดลมที่ผลิตพายุแล้วก็ผลิตไฟฟ้าขายเรานี่แหละไฟฟ้านี่มาจากไหนมาจากลมเป็นของใครของพระเจ้าหรือของประชาชนนี่แหละแต่ทุนนิยมรูปแบบของการขายพลังงานไม่ใช่ประเด็นแต่อันนี้เนี่ยมันใช้รูปแบบการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลผลิตสินค้าจากธรรมชาติชนิดหนึ่งเบ็ดเสร็จผูกขาดระยะหนึ่งโดยที่เขาสามารถเก็บกวยสะสมไอ้ผลประโยชน์นะคนเดียวจ่ายครั้งเดียวหมายถึงว่าซื้อสมรทานสัก30ปีและผลิตไฟฟ้าจากลมแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นพลังงานทั้งหมดเนี่ยควรที่จะเป็นรัฐนะรัฐที่ต้องดูแลป้องกันเรื่องความมั่นคงนะสมมติว่านายทุนมาครอบครองพลังงานส่วนพลังงานของเมืองไทยนี่มาจากอะไรมาจากน้ำมันมาจากพายุลมมาจากถ่านหินฮะอะไรฮะเขื่อนสมมติว่ามีนายทุนเนี่ยก็ไปครองไปครอบครองแหล่งทรัพยากรเนี่ยซึ่งในทุนบางคนนี่ทำได้ในทุนบางคนบ้านเราเนี่ยมีที่ดินเป็นแสนไร่ถึงล้านยังก็ไม่รู้ถึงล้านยังก็เป็นจังหวัดเลยนะ เป็นแสนไร่ล่าสุดนี่รายหนึ่งเขาจะสร้างเมืองเขาเลยทุ่มงบหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทคนเดียวขายไก่อย่างเดียว ไก่อะไรว่ามีตังค์เยอะแบบนี้แล้วมันจะไม่เกิดความมั่นคงถ้าบุคคลเนี่ยมาครอบครองทรัพยากรสุรมมันจะไม่เกิดมุสตะกอรุนแล้วมันจะไม่เกิดนโยบายของพระเจ้าที่อัลลอฮ์บอกว่าวะละกุมแล้วนี่แหละสำหรับพวกสำหรับกุมพวกเจ้าใครอะลูกหลานอาดัมไงความไม่ชอบของจักรวรรดินิยมเนี่ยคืออะไรอะคือเราอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนู้นอุสบายกรเขาเยอะเนี่ยเราไปบุกไปฆ่าประชาชนแล้วก็ยึดเอาทรัพยากรของเขาเนี่ยนี่คือเป้าหมายของจักรวรรดินิยมแต่นี่ระดับประเทศนะระดับประเทศเข้ามาโปรตุเกสฮอลแลนด์นี่เหลือเชื่อเลยแต่ก่อนนู้นมันกิเลสเขาตกต่ำมากเลยนะคือที่หลังเนี่ยเขายึดประเทศเนี่ยเพราะมีเพชรมีทองมีน้ำมันนะฮอลแลนด์โปรตุเกสเนี่ยไปยึดอินโดนีเพราะอะไรผักชีพริกไทยกานพูมันโคตรตกต่ำอะไปยึดประเทศทั้งประเทศไปฆ่าชาวบ้านชาวบ้านไปยึดไอ้นาสวนที่เขาปลูกเครื่องเทศนี่นะเพราะเครื่องเทศตะก่อนนู้นน่ะมันเป็นธุรกิจที่มีกำไรทั้งกำไรแต่เขาอยากยึดครองหมดเครื่องเทศที่จะขายจีนขายยุโรปขายตะวันออกกลางอะนะต้องผ่านเราเพราะตะก่อนนู้นน่ะเครื่องเทศส่วนมากนี่ผ่านตลาดของมุสลิมคือแหล่งนี้ก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วเครื่องเทศนี่มาจากอินโดมาจากอินเดียฮะประเทศมุสลิมนั้นส่งไปไหนส่งไปยังยุโรปนี่ก็จะผ่านยิมเมนผ่านอียิปต์ทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายภาษีหมดโปรตุเกสนี่ก็เลยหาเส้นทางอ้อมไม่ต้องผ่านตะวันออกเขาเรียกอะไรเส้นทางใต้ของแอฟริกาเนี่ยทางใต้นู่นไปอ้อมทางใต้เนี่ยนะไปอ้อมแล้วก็ไปอินโดจะได้ไปยึดครองตลาดเครื่องเทศแล้วก็ขนสินค้าเนี่ยไม่ผ่านละโลกมุสลิมเนี่ยกูไม่เอาละแล้วก็ไปอ้อมจะได้ขายเองอันนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าละกุมอะไรที่แล้วคิดดูนะการที่มนุษย์เนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นกลุ่มไม่สามารถที่จะสร้างอิทธิพลจากผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยผูกขาดบ้านเราสมมติว่าบ้านเราอะนะประเทศไทยยางพาราไม่สามารถที่จะพบตระกูลเดียวที่จะครองตลาดยางพาราทั้งหมดเป็นไม่ได้แล้วแต่เขามีความสามารถนะแสดงว่าเขาต้องใช้เงินในการบังคับคนอื่นซื้อแล้วก็บังคับคนอื่นจ้างแล้วก็เงินมาหาเขาคนเดียวมันก็จะต้องมีอะไรที่มันไม่ชอบอ่ะเกิดอะไรที่มันไม่ผ่านความสมัครใจนี่ดูอะไรทั่วโลกก็เป็นแบบนี้เลยจะขายสินค้าแบบผูกขาดอ่ะยกตัวอะไรก็ได้แมคโดนัลด์แมคโดนัลด์ทำยังไงเริ่มต้นจากรากฐานเลยนะทำยังไงให้สินค้าฉันเนี่ยถูกและอร่อยจะได้ผูกขาดไงถูกและอร่อยทำยังไงมันก็ต้องไปเล่นในวัตถุดิบใช้เครื่องเทศที่เป็นสารเคมีที่สารทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถเอื้อรสชาตินี้ได้ต้องใช้สารเคมีวัตถุดิบที่เป็นปศุสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นพืชผลนี่นะก็ใช้กรรมวิธีที่มันทำให้ก่อมะเร็งเนื่องจากว่าปลูกพืชผลจำนวนมากจะได้มีราคาถูก เลี้ยงสัตว์จำนวนมากจะได้มีราคาถูกก็ต้องใช้สิ่งที่มันผิดธรรมชาติไงไก่จะได้โตเร็วนะอ้าวกินยาฉีดยาแล้วมาพืชผลเนี่ย ก็ใช้อะไรกรรมอะไรเนี่ยวิธีกรรมพันธุ์ของมันเนี่ยทำให้ผลิตจำนวนเยอะมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกับธรรมชาติขัดกับธรรมชาตินี่คือต้นตอของมันนะพอได้แล้วฉันได้สูตรแล้วอร่อยที่สุดและก็ถูกที่สุดจากวิธีที่ปั่นป่วนธรรมชาตินี่หมดนะฉันจะขายของฉันเยอะฉันต้องขายทำยังไงแต่ก่อนนู้นก็ใช้วิธีจักรวรรดินิยมนี่แหละยึดประเทศเนี่ยจะได้เอาสินค้าของฉันนี่ไปขายพอไปยึดประเทศแล้วเนี่ยเอาวัตถุดิบจากชาวบ้านนะไปปลูกพืชผลที่อินเดียแล้วก็เอาไม่ใช่ไปปลูกอ้อยที่แอฟริกาแล้วก็เอาอ้อยเนี่ยไปผลิตน้ำตาลแล้วก็กลับมาขายชาวบ้านแต่ฉันผลิตเยอะไงฉันก็ต้องหาตลาดตะกอนต้องหาตลาดยังไงอ่ะก็คือยึดประเทศพอที่หลังเนี่ยพอชาวบ้านเนี่ยเขาลุกฮือกันเขาเรียกร้องเอกราชเนี่ยมันไม่ได้มันก็เป็นจักรวรรดินิยมในรูปแบบใหม่ก็คือยึดครองด้านเศรษฐกิจยังไงอ่ะประเทศอยากจะพัฒนาอยากจะพัฒนาเร็วที่สุดอยากจะสร้างสะพานสร้างรถไฟฟ้าสร้างสนามบินสร้างเขื่อนสร้างมีตังไหมไม่มีดูกูให้เอาเลยเอาเลยใช้ไหวไหมไหวพอถึงเวลาไม่ไหวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยแก้ให้แต่อันนี้ต้องเปิดนิดนึงอันนี้ต้องเปิดนิดนึงคุณจะได้ทำอย่างนี้คุณต้องเปิดให้บริษัทลงทุนคุณต้องปลดกฎหมายงี่เง่าของคุณเนี่ยให้ลงทุนนี่คือการเข้าครองตลาดก็คือคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องให้คนลงทุนคุณจะได้มีตังค์มาใช้หนี้ก็คือตังค์ของกูเนี่ยไปลงเนี่ยคุณก็มาคืนให้กูอีกเพราะว่าวะละกุมนี่ของพวกนี้ทั้งหมดของพวกเจ้าทั้งหมดอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าเอาน้ํามันเนี่ยมาแบ่งกันคนละขันคนละถ้วยไม่ใช่ให้บริหารให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมทรัพยากรน้ํามันรายได้ของมันเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครนะอะไรกษัตริย์นะบริษัทน้ำมันผมไม่ได้พูดอะไรนะจูเป็นคนพูดนะกษัตริย์น้ำมันราชาน้ำมันสงสารนะชาวบ้านที่เกิดในแผ่นดินน้ำมันแต่ก็ยังขายผักชีกันตามตลาดบ้านเราก็เหมือนกันขายที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวประมงขายที่จะทำท่าเรือจะทำเหมืองจะทำอะไรชาวบ้านเนี่ยก็ได้ขายที่ได้สัก2ล้าน4ล้านเอาไปซื้อบ้านสักล้าน2ล้านซื้อรถสักล้านหนึ่งแล้วอีกล้านหนึ่งทำอุมรอทำมาจีกลับมาทำอะไรเป็นยามในลงในท่าเรือในเมืองแร่มันไม่แฟร์ระบบที่มันปรากฏในโลกนี้เนี่ยซึ่งเป็นประดิษฐ์ของมนุษย์นะแล้วก็คนที่ร่างผลประโยชน์เอื้อกับตัวเองก็พวกนายทุนคนที่มีอิทธิพลนะใครร่างกฎหมายระเบียบต่างๆเอื้อประโยชน์ให้ใครเพราะสังเกตนะว่าคือมันผูกมัดนะผูกขาดนะโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะเราไม่เคยเห็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่เคยมีคนบอกว่าชาวบ้านที่เราเอาที่เขาเราเนี่ยให้เขานี่มาถือหุ้นมาถือหุ้นในบริษัทนี้ดิแต่แ แต่มาบวชแต่พูดนะว่าเราต้องการประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติของชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงให้ตังค์ไปนิดเดียวแต่ไอโครงการนี่มันมีผลประโยชน์ฮะเคยบอกว่าเหมือนหวยอ่ะรางวัลใหญ่นี่สองสามรางวัล80 ล้าน60 ล้านแล้วพอคนที่ได้60 ล้านเนี่ยโอ้โหเนี่ยโฟกัสใส่ทำข่าวโอ้ได้60 ล้านคนหนึ่งพอถูกหวยนี่ตายอีกคนหนึ่งถูกหวยนี่ไปทำบุญวัดอีกคนหนึ่งถูกหวยนี่ก็ไปแจกกับพี่น้องคนก็โอ้โหจะหารู้ไหมว่ากำไรของกินแบ่งของเขาเนี่ยเป็นพันล้านน่ะเฮ้ยมันหลอกอะไรกับชาวบ้านเนี่ยกับ60-80 ล้านนี่มันจิ๊บๆอ่ะใครร่างระบบเนี่ยใครร่างประโยชน์มันเกิดแก่ใครอ่ะ และจะได้เห็นว่าโลกนี้ไม่ควรที่จะเอาสิ่งเอื้อหรืออำนวยประโยชน์ของมันมาเป็นเหตุผลในการทะเลาะในการทำสงครามในการเข่นฆ่ากันอัลลอฮ์ก็เลยปิดท้ายด้วยข้อเตือนกิเลสกอลฟิฮาตะฮยาวนวะฟิฮาตะมูตูนวะมินฮาตุคอรจูนพระองค์ตรัสว่าในแผ่นดินนั้น ในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่คำว่ามีชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องมีชีวิตที่น่าอยู่เนี่ยนะแต่ประเทศ2ประเทศประเทศมีน้ำมันประเทศไม่มีน้ำมันประเทศที่ไม่มีน้ำมันก็มาบุกรุกประเทศที่มีน้ำมันแล้วก็ทะเลาะกันประเทศที่ไม่มีน้ำมันเนี่ยก็จะพยายามยึดจะพยายามปล้นจะได้หาอาวุธจะได้หาอะไรจะได้มายึดทรัพยากรของประเทศหนึ่งประเทศนี้เนี่ยก็ขายน้ำมันจะได้มาทำสงครามกับประเทศที่กำลังขโมยแล้วแบบนี้มันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตปะไม่ใช่ชีวิตแต่เราบอกว่าให้อยู่ในเรื่องเนี่ยฟิอาตะฮยาในชีวิตประเทศต่างๆไม่ต้องเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆหน่วยเล็กๆในสังคมเจ้าของที่ดินนี้กับเจ้าของที่ดินนี้คลองนี่มันผ่านที่ของคนนี้ไม่ได้ผ่านที่ของคนนี้คนนี้นี่ก็ใช้สิทธิ์เต็มที่อยู่ใกล้คลองอ่ะนะใช้น้ำเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นี่มีสิทธิ์ต้องปล่อยให้คนอื่นเนี่ยได้รับสิทธิ์จากแม่น้ำวันที่จะคิดว่าเป็นฉันจะใช้น้ำวันหนึ่งน้ำท่วมล้นทำยังไงอะไอ้ที่ข้างๆนี่นะกำลังดีเลยใช้ฝนอย่างนี้กูสบายแต่อันนี้เนี่ยมันน้ำมันล้นละทำยังไงขอหน่อยก็ตอนขอนี่ไม่ให้ที่เองเดือดร้อนนี่ก็จะอาศัยที่เนี่ยมันต้องคุยกันมันต้องอาศัยกันตลอดฉะนั้นมันต้องมีความเข้าใจในเรื่องในประเทศและกลุ่มเนี่ยสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องหาข้อตกลงด้วยกันและเตือนว่าอยู่ด้วยกันต้องมีชีวิตนะและในแผ่นดินนั่นแหละพวกเจ้าก็จะตายไม่ได้เอาน้ำมันไปอยู่ในกุโบมาลัมบารซักฮะเหมืองเพชรเหมืองทองเนี่ยไม่ได้สะสมมันก็มาเก็บมายัดใส่กุโบนี่ไปอยู่ด้วยว่ามินฮาตุคอรจูนและจากแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกให้ออกมาอีกก็คือฟื้นคืนชีพอันนี้ข้อเตือนที่ยอดเยี่ยมให้เราไม่หวงทรัพย์สินในโลกนี้พวกนายทุนจะได้ไม่มีสันดานตระหนี่ในทรัพย์สินจะเอาไปทำอะไรเก็บตังค์เป็นแสนล้านเป็นล้านล้านหรือรัฐบาลมีตังค์เก็บไว้นี่ไว้ทำอะไรในซูเราะห์ตอฮานี่ก็มีอายะห์คล้ายๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมาเรามาจากดินแล้วก็จะอยู่บนดินแล้วก็จะกลับไปสู่ดินซึ่งมันเป็นปรัชญาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ร่างไว้ให้มนุษย์ทุกคนสามารถคิดได้ไปถามดูดิมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยรู้ดีว่าร่างกายของตัวเองนะประกอบด้วยธาตุ ส่วนมากเป็นธาตุที่มาจากดินธาตุเดียวกันเลยดินมีอะไรมีธาตุนู้นมีธาตุนี้มีน้ำใช่ไหมของเรานี่ก็เหมือนกันนะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมีอายะจากอัลลอฮ์มาสอนก็ได้มนุษย์ทุกคนเนี่ยสำเร็จข้อผูกพันระหว่างเรากับดินเนี่ยคืออะไรมาจากดินฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยสร้างอาดัมจากดินนะมันก็ไม่แปลกมันจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวบ้านนะและภูมิปัญญาของวิทยาศาสตร์ที่มาจากการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากการตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเรานี่ทั้งหมดนี่นั่งกันนี่แหละตรงนี้แหละพอมานั่งคิดอ้าวแล้วเราเกิดมาจากดินส่วนประกอบของเราเนี่ยมันก็คล้ายๆดินเราก็สามารถใช้ธรรมชาติรอบๆเราเนี่ยจากดินเนี่ยอยู่ได้เราไม่สามารถไปอยู่อื่นพื้นที่ที่มันไม่เข้ากับเราเราไปอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในโอกาสไม่ได้เราต้องอยู่เพราะมันมีข้อผูกพันโดยส่วนประกอบของสรีระของเราพอตายแล้วล่ะเหมาะที่สุดเพราะมันเข้ากันได้เหมาะที่สุดที่จะให้ร่างกายของเราอยู่โดยสงบสุขอยู่โดยไม่สร้างความเดือดร้อนกับสิ่งแวดล้อมเลยนะก็คือฝังจึงเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดที่ปัจจุบันนี้เขาพูดกันนะที่เขาบอกว่าโลกเนี่ยจะต้องสะอาดยังไงอ่ะก็อย่าผลิตและอย่าใช้สารเคมีและก็สิ่งที่มันไม่สลายเขาบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเผาเขาบอกว่าเผามันก็ไม่สลายปฏิกนะเผาก็ไม่สลายฉะนั้นการเผามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่เข้ากับธรรมชาติไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแม้กระทั่งชาวนาเนี่ย ชาวนาที่พอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะมันก็เหลือไอ้ซากของมันเนี่ยทำยังไงเขาเผาดีไหมเพราะมันไม่ดีมันมีดีกว่านี้แต่ลงทุนเยอะหน่อยเผานี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเขานะแล้วก็ถูกที่สุดแต่มันดีที่สุดสำหรับดินไหมเปล่าเลยสำหรับดินนี่นะฝังมันเลยแต่มันต้องใช้แบบว่าใช้รถใช้เครื่องใช้เครื่องไถที่มันลึกหน่อยจะได้ฝังนะซึ่งชาวบ้านส่วนมากเขาทำไม่ได้แต่วิธีฝังเนี่ยคือดีที่สุดเนี่ยมันจากดินเนี่ยเข้าไปสู่ดินมันจะสลายเองแล้วก็สลายตามธรรมชาตินะมันค่อยๆสลายมันจะเป็นประโยชน์สำหรับธรรมชาติเราก็จะกังวลเหมือนมุชริกีนกังวลโอ้เราก็ถูกฝังอ่ะเพราะมุชริกีนเขาก็ฝังกันใช่ไหมสมัยนบีเนี่ยฝังกันเราถูกสลายแล้วไหนอัลลอฮ์บอกว่าจะมาฟื้นคืนชีพยังไงฟื้นคืนชีพการฟื้นคืนชีพตามที่อัลลอฮ์ท้าทายมุชริกีนน่ะคือฟื้นคืนชีพจากส่วนที่สลายไปอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจะฟื้นคืนชีพใหม่แล้วก็จะสร้างใหม่นะสร้างใหม่นี่ครั้งแรกฟื้นคืนชีพครั้งที่สองนี่นะจากส่วนที่สลายไปนี่คือความยิ่งใหญ่เราถูกฝังไปแล้วสลายไปแล้วนี่อาจารย์คนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งก็จะไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงกูบอกบ้านเรานี่ต้นมะม่วงเพียบเลยผมก็ไม่รู้ทำไมครับเอาเราสลายนี่เป็นปุ๋ยแล้วไงเลือดเรากระดูกเราลำไส้ฮะประธานโทษอุจจาระทั้งหมดนี่มันสลายไปหมด เข้าไปอยู่ในรากต้นไม้เข้าไปอยู่ในดินฝนตกมาบางทีน้ำท่วมนี่ก็ไหลไปอยู่ไปนู้นคนยังตายในทะเลเนี่ยเขาก็ไปฝังในทะเลปลาก็มากินหมดไม่มีชิ้นดีปลาที่ถูกกินตายที่กินเนี่ยก็ถูกตกไปเจ็บไปเอาไปทอดถูกทอดแล้วเนี่ยพวกเราก็มากินกันฮะส่วนนั้นมันก็จะมาอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยไปถูกฝังกันทั้งหมดเนี่ยแต่ละส่วนนี่นะแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จดจำทุกส่วนที่มันกำลังสลายไปแล้ววันเกียร์มาเนี่ยจะเรียกมาหมดของอิบราฮิมนี่ไปอยู่ไหนมานี่มาในการที่เราเชื่อในระบบธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยกับการที่เราเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือองค์ประกอบของความศรัทธาที่ครบถ้วนและมันจะทำให้เรานี่มีความมั่นคงในชีวิตในการมองระบบนิเวศระบบในโลกนี้นะเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮฺวันเกียร์มาสามารถที่จะฟื้นคืนชีวิตนึงแสดงว่าระบบธรรมชาติเนี่ยเราขอให้อย่าขืนกับธรรมชาติแล้วกันแล้วอัลลอฮฺจะจัดการให้หมดเป็นทฤษฎีใหม่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมคืออะไรรักษาธรรมชาติทำอะไรเนี่ยคิดนิดนึงให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวธรรมชาตินี่มันก็จะจัดการเองเขามองว่าเขาไม่เห็นมีพระเจ้านะแต่เราอย่าทำอะไรที่มันฝืนกฎที่อัลลอฮ์วางไว้ในธรรมชาติและทุกอย่างนี่มันจะไปด้วยตัวเองฉะนั้นการเผาศพถึงแม้ว่าเป็นความเชื่อด้านศาสนาแต่มันไม่ใช่คำสั่งของพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของมนุษย์แถมว่าการเผาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งมวลทฤษฎีของการเผาเนี่ยคืออะไรทำไมต้องเผาไม่ใช่ดิศาสนาที่บอกให้เผาอ่ะอย่างฮินดูอย่างพุทธนี่ทำไมเขาเผาจะได้หลุดมันจะได้ไม่มีร่างกายที่วิญญาณเนี่ยยึดติดแล้ววิญญาณจะได้เวนไปหลายชาติแต่ถ้ามีร่างกายเหมือนเดิมอาจจะอยู่ในชาตินี้ไม่ไปไหนมันเป็นการหาทางแก้ไขปัญหาส่วนตัวแต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวมก็ก่อนนั้นเผาต้องใช้ทรัพยากรของธรรมชาติก็คือต้องมีฟืนแสดงว่าต้องตัดต้นไม้จะได้เผาคนไม่แฟร์คุณตายทำไมอย่างอื่นต้องตายด้วยล่ะต้นไม้นี่มีชีวิตเหมือนกันไม่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมพอมาถึงปัจจุบันโอ้โหมันน่าเกลียดมากตัดต้นไม้ทำยังไงฮะเต้าอบเพราะฉะนั้นเต้าอบนี่ก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างอื่นใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สใช้อะไรเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันคือสรุปแล้วแก้ไขปัญหาที่มันเป็นความคิดความเชื่อส่วนตัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่กับเราที่เราอยู่กับมันน่ะเราช่วยมันไหมเปล่าเป็นเหตุผลที่ยอดเยี่ยมนะฟิยาตะฮยาวก็อัลลอฮ์สร้างโลกนี้ ให้เราพระองค์เนี่ยจึงรู้เนี่ยโลกนี้เหมาะกับเราทุกๆเรื่องนี่เหมาะกับเราทุกเรื่องในโลกนี้ที่อัลเลาะห์สร้างไว้เนี่ยเหมาะกับเราใช้ชีวิตบนโลกนี้ทุกอย่างนี่ถูกเตรียมไว้ให้เรียบร้อยมนุษย์จะได้อยู่ตายแล้วล่ะซูเราะห์อัลอาราฟที่ผ่านไปแล้วอัลเลาะห์เล่าเรื่องลูกหลานนบีอาดัม2คนคนนึงที่ฆ่าคนนึงพอฆ่าแล้วไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเป็นลูกอาดัมแท้ๆเลยรุ่นแรกเลยยังไม่เคยมีใครตายมาก่อนคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามีใครตายมาแล้วแล้วก็ถูกฝังก็จะรู้ไงแต่นี่ยังไม่เคยมียังไม่มีใครตายเลยไงนี่นบีอาดัมแล้วก็ลูกฮาบิลก็ไม่ได้ลูกเพิ่งรุ่นแรกเลยเนี่ยตายแล้วไม่รู้ทำยังไงอัลลอฮ์เนี่ยต้องส่งอีกาเนี่ยตัวหนึ่งฆ่าตัวหนึ่งนกกันนกก็เห็นพอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ขุดแล้วก็ฝังถ้าระบบแบบไม่ฝังอ่ะสัตว์ที่มันตายแล้วก็ไม่ได้ฝังอ่ะก็ระบบธรรมชาตินี่มันก็รูปแบบเดียวของฝังนี่แหละก็คือมันจะสลายไปดินมันไม่มีนะซากศพเราที่มันจะบินไปจะสลายแล้วมันก็ไปไหนอ่ะมันก็ไปดินนี่แหละใช่ไหมแสดงว่าการฝังเนี่ยมันเป็นการเร่งให้เราสลายไปดินให้เร็วที่สุดและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ฝังก็เช่นกลิ่นเช่นเชื้อโรคอะไรต่างๆเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ในสังคมที่เรามีคนเผาและคนฝังต่างศาสนิกเขาก็ไม่ยุ่งเราก็ไม่ยุ่งคือเขาเผาของเขาเราก็ฝังของเราแต่เราอยู่ด้วยกันนี่นะมันก็จะเกิดความเคยชินผมเคยนั่งแท็กซี่กับคนขับแท็กซี่คนหนึ่งสวัสดีครับเชิญครับพี่พักเต็มเลยเต็มไปหมดเลยผมมองดูก็ห้อยพักเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เชื่อเนี่ยว่าเขาเป็นบุรุษพุทธทำไมอ่ะตาโตอย่างเงี้ยหน้าตาใบเหมือนคนอินเดียเลยแล้วพูดไทยชัดไงแล้วก็พี่เป็นคนพุทธอ่ะเขาก็ใช่ครับผมเป็นพุทธแต่มักเป็นอิสลามเด็กมักด้วยนะมักเป็นอิสลามอ๋อแล้วมามีชีวิตอยู่ป่ะอ๋อเสียไปแล้วแล้วไงอ่ะอ๋อผมเผารูปเดียวคือเราโทษเขาไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่ามะถ้าอะไรที่เขาเป็นพุทธนะแต่สันนิษฐานนะว่าตัวมะเขาเองอ่ะนะก็อาจจะไม่เคร่งครัดก็ไปแต่งงานกับปะเขาอ่ะที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะแล้วก็ยินยอมที่จะอยู่กับมะนี่ก็อาจจะรักษาอิสลามก็ได้อ่ะนะแต่ลูกแล้วก็ผัวนี่ก็ไปทางนู้นพอลูกนี่เกิดมาเคร่งพุทธแล้วก็มะนี่คงญาติเขาตัดไปแล้วใช่ไหมเขาก็อยู่กับลูกทำยังไงลูกเขารู้แต่พุทธแล้วคนนู้นก็ไม่เกี่ยวแล้วก็มะนี่ก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมอะไรในบอกจะฉันตายเนี่ยเอาทำยังไงเอาไปเอาไปเผาไม่ลังเลเลยนะเขาตอบไม่ลังเลผมก็คือผมไม่ได้เคารพในสิทธิผมเคารพในบริบทของสังคมที่เราไม่รู้จะแก้ไงจึงไม่สามารถที่จะเตือนหรือกล่าวตอนปลายเหตุแต่ต้นเหตุนี่นะเมื่อกี่สิบปีเนี่ยเราไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วจะมาแก้เดี๋ยวนี้เหรอแล้วเขาตายไปแล้วด้วยเผาไปแล้วจะพูดยังไงอ่ะก็เก็บไว้ในใจแต่พอย้อนมาดูนะเคสตรงข้าม รับอิสลามแล้วแล้วก็มีลูกคนเดียวที่เป็นมุสลิมแล้วก็แม่เขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมไม่ยอมรับอิสลามทำยังไงอ่ะโทรไปหาญาติเอามาเผาทำไมอ่ะทำไมทีเขาอ่ะนะเขาบอกเผารูปเดียวทำไมทีเราเขาอยู่กับเราทั้งทีนะทำไมเราไม่ฟังนะเอาฟังได้เหรอได้สิครับเอาฟังกาเฟรได้ได้สิครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายเอาคนพุทธนี่มาฝังนะไม่ผิดกฎหมายยิ่งแต่เขาไม่มีทายาทอื่นนะอันนี้ยิ่งแล้วเลยทายาทคนเดียวรู้สึกแล้วเขาเลือกที่จะฝังใครว่าเขาเลยไม่ผิดกฎหมายและตามหลักการศาสนานี่ถ้าอิสลามนะห้ามเผาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมอะไรใจครับเรียกฮัลโหลมาเอามาเผามันก็ไม่ควรเป็นแม่เราแท้ๆนะก็ฟังละหมาดจะนะซะไม่ต้องละหมาดแต่ต้องฟังที่ไหนกูโบมุสลิมมานะไม่ต้องไปขอฟังกูโบของคริสต์ที่อื่นก็ได้ถ้าฟังกูโบของจีนนะก็มีนะสุสานจีนก็ไม่เผาใช่ไหมสุสานจีนก็ไม่เผาอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างที่เราควรที่จะศึกษากันแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่ได้รับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่จัดการเรื่องนี้บางทีรับอิสลามอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับลูกหรือบางทีก็เป็นลูกแล้วก็อยู่กับพ่อแม่เงี้ยแต่ก็เสียชีวิตแล้วไม่ได้บอกอะไรเลยคือพ่อแม่นี่ก็ไม่ยอมที่จะรับอิสลามอยู่แล้วแล้วก็ตายแล้วก็เอาไปเผาแต่ถ้ามีพินัยกรรมมานะถ้าทางกฎหมายนี่จบเลยเขียนพินัยกรรมแล้วก็กำหนดชัดเจนถ้ายังไม่รู้จักใครแล้วนะครับพินัยกรรมแล้วก็ไปฝากไปลงทะเบียนจดทะเบียนไว้ที่มัสยิดทำแล้วก็แจ้งทางเครือญาติเนี่ยให้ชัดเจนอันนี้แบบมันหลายครั้งเกิดขึ้นนะตายแล้วแล้วก็เพื่อนที่เป็นมุสลิมเหมือนพูดด้วยวาจาไอ้ถ้ากูตายเนี่ยมาฝังกูด้วยนะด้วยวาจาพอตายแล้วจริงอะนะนุ่นไปอยู่วัดละนี่ต้องเกิดขึ้นจริงไปอยู่วัดละอิหม่ามมัสยิดนี่ก็ต้องไปวัดไม่ต้องเจรจาก็จะว่าคือมาอยู่วัดจะเผาแล้วไงแล้วใครที่เอามาก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยคือญาติเขาอาจจะได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นมุสลิมจริงเขาสั่งเสียจริงบางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดอันนี้ต้องเกิดขึ้นจริงเราคงฝากเป็นแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์